aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vīdos administrācijas reģionālos attīstības ministri izstrādojas reicēbas plānu Latvijas austrumu pīrobežas attīstībai 2025. 2027. Godam, lai veicinot reģionu drošību, ekonomisko izaugsmi dzīves kvalitāti. Plāna mērķis ir uzlabot ekonomisko konkurētspēju, stiprinot drošību un uturēbu pret krīzem. Kopā 53 pasaukumiem dašķierti 476 miljoni eiro, paredzot ieguldījumus drošības ekonomikas un cilvēku resursu jomos. Ikap vaira dazinotu par itū plānu, iz sarunu asu aicinos Saimas cilvēktīsai bija sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas priekšsēdētoja Edmundu Teirumnīku.
Jebkurš reicēbas plāns, tas ir dokuments, kas bija jau asūšom kaut kādam īspējam, dot papildus īspējas ideālā gadījumā ar finansiem, lai mēs varētu īstenot kaut kādas aktivitātes, kas ir nu, attīcēgiem reģionam, uz reģionu vārstas paredzētas. Ja runājam par šobrīd asošu reicēbas plānu, nu jāsaka tā, nu tie viesturi ir stipri gari. Sokot ar 2022. Gada augustu, kad tūreizējo valdība savā izbraukuma sēdī lūdzā kariņa personā pasaka, kā premjera personā pasaka, kad būs speciāls plāns, iemot vērā tos, nu jāsaka, draudu nu, tādas īvirzīs, kas varētu būt Latvijai caur karu Ukrainā, kas jau bija socijas, nu, ir plus tas, ka, lai mēs varētu sabiedrību tā vairāk saturēt, valstiski nūturēt, mazinot izbraukšanu, nu, Latgaļis plus veicinot arī ekonomisku izaugsmi, jeb tautsēmniecības kopumu, nu, tad bija ideja par to plānu. Tas plāns ir gojis, nu, jo saka tā, pa dziļi kolni ļējis i tā toļokai, i gala rezultātām mēs gan drēšo jū bijām pazaudījuši kā dokumentu, bet pazaķēcūtījis prezidentam i to gada 13. Martā. Mēs esam pie prezidenta kā apakškomisija, Latgaļas apakškomisija, runājam par attīcēgu dokumentu, nu i faktiski nonokam pie to, ka ir jābūt vienam atbildīgiem, itamā gadījumā tie ir vidis, nu, tūrais vidis aizsardzība šobrīd vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrei i gala rezultātā. Jāsaka tā, kad premjera tādu kā viers uzraudzību uzējumās plāna izstrodja i pēc to visa noklot arī drošības aspekti, kas ir tiešām kā caurvijas elements. I līdz ar to šobrīd asūšais dokuments ir krītņiem pēc apjūma samazinots, nu tā, ja mēs varētu sacēt, man liekas, 61 lapusi šobrīd bija, kas 29. Oktobra versija, bet nu, tā patās arī ir trejas pīlikumi, kas, kur pirmais ir ar finansējumu, i trešais ar vīzējumu, kur nav finansējumu, bet uz ko mēs gribētu īt, i Latgaļī, ko varētu arī sasniegt.
Bet jūs tagad man varat nosaukt tādus reālus darbus, kas tiks uzsaukti, teiksim jau pavasarī, ceļi tiks uzlabot. Škola tiks taisīta vai gluži utrēžo, kā es slaktu?
Nā, nu, es saciešu tā, tos ir programmas. Līdz ar to izjēmētas ir virzīņu programmas, kas ir vai no valstīs pieejam kaut kādam budžeta līdzekļiem, vai no attiecīgi Eiropas struktūra fonda. Līdz ar to tā, ka pasciēt, jo tas ceļa posmas vai kaut kas tāds šobrīd precīzi, to nav īspējams. I attiecīgi tādi dokumenti, nu, kā reicēbas plāns, to ir naparedz. Bet tas dūt īspēja pieimsim novērtējušanas dabot, nu, pieimsim kaut kādu lieloku atbalstu intensitāti, nekai citim Latvijas reģionam. Kāda jai būs, šobrīd nevar pasciēt, bet, nu, varams ir sūļies, ka pie nu, attīcēgom programmam tiks izvērtēts kaut kāds papildus bonus dūts. Tāpat tās arī kaut kādi kriterijai tiks izstrodoti, nu, pieimsim, ja tas ir projekts īsnākts no Latgaļas, attīcēgi, nu, jemot vāru i tos teritorijas pīderēbu, būs kaut kāds papildus koeficients, kas ļaus kvalificētīs augstok, attīcīgi saļaidzinot nekā tas būtu no cita reģiona. Jo tas ir tas moments, kur faktiski mēs esam arī šobrīd trešdiņi pie prezidenta jau runojuši, ka plāns ir, nu, sacēsim, laboks, krītņi laboks, nekā tas īprīkšējais, kurš tika noraidāts prezidenta kritizēts, bet tāpat ir tas plāns nav tas, kurš tādu parec strauju kopumu finansiālā vai, nu, tamā pašā programma atbalstā prīkš reģiona. Tas, kas, nu, sacēsim, ka, nu, tāds, ka rodētojas, kas būtu itamos gados ir jūsasnāts, nu, pieimsim, ir ekonomisko izaugsme cilvēku resursa sadaļī 712 darba vietas, kā minimums būtu jorodā. Vai tas ir reāls cipars, jāmūt vērā migrāciju i cilvēku resursu aizplūšanu kūpumā? Es bišķi šaubūs, bet no ministrejas ir skatījušos atbalstuši tom programmam, kuras būs kā caur projektam pēc tam izsūlētas, realizētas, nu, izaskotās novas nu, mūsu ministra vītvarā, kad tas ir reāls cipars. Tāpatās, nu, tie izskaņā par ceļiem, tas, kas bišķi dora bažēgus, kad pieimsim ceļiem, tiem arī tas garums tiešām precīzi tika norodāts, ka noasfaltāti tiks 34 km. Nu, trejos gados 34, nu, tas ir, nu, aiztiņēbā pilnīgi nekas. Bet par to mēs vēl runosim, mēģinosim arī saprast Latvijas valsts ceļu nostoju par to, ka, cik zinu, bija informācija, ka satiksmes ministrija, kā viena no pādījām ir iznākusiem savus priekšlikumus attīcīgi itamā reicības plānā. Īspējams, ka ir kaut kādas kļūdas, kaut kas nav parodāts, bet ja mēs runājam par drūšēbu, austrumu pīrobeža, orējo Eiropas Savienības NATO rūbeža, ja mēs tikai uz ceļu sakortošanu līkam 34 km asfaltāta seguma, nu tas ir kaut kas, nu, miškiņ situācija neizprūtūši. Tāpat es gribētu sacēt, ka mēs esam stipri mūs, nu, tiešām mūsu uzsvaru likuši uz tā sauktu cilvēku resursu pīsaisti caur inovācijom, kas mēcinot uzņēmē darbību jau no Latgaļas plānošanas reģiona pusis. Vadības ir izskanījis, ka mēs īsim kūpā tā, ka 27. novembris ir priekšlikumu izsniegšana, arī priekšlikumus izstrādosim, ko varētu vēl vairāk liktai, lai tai uzņēmē darbība sazūbja zinotņa izglītība, augstāko izglītība uzņēmējs, nu, tomēr dotu kaut kādu reālu pienesumu lieloku tautsaimniecībā reģionā.
Bet tas arī ir tāds ilglaicīgs risinājums. Nu, tas nav izdarāms ne rēķi, pat ne 5 gada, bet darba vietas Latgulā vajag tūlēt, un skolas slēdza jau vakar. Vai itamā situācijā ir kaut kas domāts?
Tas ir pareizs aizrodījums. Faktiski mēs tū stipri mūs redzam, kad ir par to domāts. Ideļ to es, nu, jau arī saku, ka faktiski ir runa par programmām, kuras jau ir šobrīd esošas tikai ar savu kaut kādu atbalsta intensitāti, koeficienta piemērošanu, bet faktiski tā, ka pasķēķot uz ito fona, mēs šobrīd rodam trejos gados, nu tā uz citīņu darba vietas, nu pieņemsim tie paši, nu kaut kāda studentu skaita pieaugums reģionam vajadzīgos studiju programos. Nu, tas eisti, nu, man tie nenūzalasīs. Tāpat nokušais, kas nebija šobrīd vēl īstrodots, nu, speciālos ekonomiskos zonas, tāpat pijom ir gona Latgaļas plānošanas reģions, līdz pievērst uzmanību pošas azim, ir tāpat tās arī nu, uz to esam arī Latgaļas apakškomisija vērsuši uzmanību ir runojuši par to, ka, nu, ja šobrīd mēs kaut ko gribam ļoti specifisku, nu, tā, lai uzņēmēja darbība ir būtu sezu ītvarā pīviļcīgi, tad līkam tādus kriterijus īkšā atlaižu mehanismus, nodūkļus vai jebkai savaidok, bet, nu, lai nav tā, ka līpojas sas, faktiski ir ar to pašu, nu, sacēsim tā ar leidzvērtīgiem atlaižu principiem, kas ir vai nu Rēzeknis vai Latgaļas sas, līdz ar to šobrīd tas ir atvērts jautājums. Es zinu, kad uzņēmējs ņāks savus priekšlikumus, lai tomēr radītu pīviļcību. Ja mēs kaut ko tādu nedarām uz Latgaļas teritoriju, ja tas netiek attiecinots, nu, no ilgstoši mēs nevarēsim nu, tā, runot par kaut kādu izaugsmi, jo šobrīd, jo ņem vērā tas, ka aiz rūbežas mums ir sīna, vai pareizok mums ir sīna ir rūbeža, kas tolok neveicinoja ni uzņēmējdarbību, plus agresora klotbūtņa nekādas investicijas tādā breivā formātā. Nu, neļaus, jo mīplīvusti neviens loģiski arī nemieginos īt īkšā ar investicijām. Ja zinos, ka kaut kurā breidī var būt tas, ka iebrukums notiek nu, NATO vai Eiropas Savienības daļai valstī. I tas ir tas, ka šobrīd atbaida. Tāpat arī jauniešus. Jaunieši izbrauc. Mēs šobrīd diezgan labi redzam, kad tas pēc Covida pūsmas ir devis studentu skaita kritumu Latgaļas augšskolos. I, nu, tas nav analizēts, bet nu, iespējams, ka šobrīd pēc 22. Gada tas draudu moments arī jūtās. Vecoki tomēr bērnus bišķiņ pavirza vairāk studēt uz mūsu Reigu, ne tie pati uz vītas. Tā kā, nu, kūpumā par to plānu runājot, tīveļ jostrodē diezgan upītnē. Nu, tie vēlmi, kas ir nu, varam ministris Bierziņš kundzis, kad decembrī apstiprinoti tā, lai ar janvarīs jau ir spāka asūši. Nu, cerēsim, ka tā būs, bet tamā eisajā pūsmā mums ir jopaspēj salikt priekšlikumus, jūs reālā īstrodot, izvietēt, kas nav tas būtiskokais par to, ka ir daudzi punkti, kas uzpor, jiem pat nevajadzētu būt tamā reicēbas plānā. I tādam pieejam, mūsim, ka nopakškomisija šobrīd ir tāda, ka līdz 15. novembram ir paredzēts, kad deputāti īsnāc konsultantiem apakškomisijas priekšlikumus. 19. novembrī tiek apakškomisijas sēdi izvērtēt, izskatēt, tad mēs jūs virzom jau tolokai apakškomisijas priekšlikumus uz ministrēm.
Noslēgumā paliek tā apkopojoša pastāstīt, kādi šobrīd ir tī daromī darbi korstokī, daromī darbi, ja neskaitam ituru reicēbas plānu, tieši jūs vadētajā Latgales apakškomisijā.
Nu, ja tu nevar neskaitēt, tas mums ir ļoti daudz laika paiems, ņemot vērā jo tādu reģionālo pienesumu starp disciplinari, tad, ja tā varētu sacēt, bet tas, kas šobrīd aktuālais ir, tas ir Rēzeknes speciālos ekonomiskos zonas likums, kur mēs jau apakškomisijai skatījām sazu jautājumu, mieginosim palēdzēt īsņākt likumprojektu, kurš, lai atvīglotu saza, jo saka tā dzēvi, mēs saiz tos četru uz burtus mieginosim tomēr izimt no likuma, lai nav tā, ka uzņēmējs, kurš mieginoja pieregistrēt savu attiecīgi uzņēmumu sezā, tieši Rēzeknes sezā, jiem obligāti ir joienas īkšā caur uzņēmumu registru arī tas četru burtu saiesinojums. Nu, tas ir tas, kas pilnīgi nepamatotājs atvardzinoja uzņēmējiem dzēvi i faktiski šobrīd mēs saprotam pēc statistikas i to pat pie vairāki uzņēmumi ir uzpor atsacījuši izmantot tos labumus, kas kūsēs snāca. Bet tas ir tik birokratiski, ka nu, tā pat veidu lopu mainis. Nu, tas viss kaut kur aizavalkās nu, īsnākuma īsniekšanas lēdz pozitīvā apstiprinošanai caur visiem dīņestam izējot nu, kaut kādi 6-7 mēneši. Nu, uzņēmējiem 6-7 tas arī ir laiks.
Kur pozitīvu
runīt, jūs tā pieminējāt? Kas vēl ir dienas kvartībā? Šobrīd mēs ļoti nūpītnā sokuši skatēties tieši industriālos parkus. Industriālī parki, tas ir Augšdaugavas i potenciālais Rēzeknis vai pilsētas vai apvienotājs ar novadu. Bet nu, tas šobrīd arī mēs pašam jāsaprot. Tas ir tas, ko esam ielikuši darba kvartībā 12. novembrī. I, nu, tas ir pozitīva skaidāziņa. Ja mēs šobrīd redzam, ka Augšdaugava būs tie, kas sevi ekonomiski nu, tīšam caur investiciju pīsaisti darba rūku saglabošanu, no reģionā jaunu darba vietu radiešanu. Tiešām būs jau tādu labu attīstības centru radījuši. Tu savu kvartu Rēzekņa palīk, nu tāds kā nu, bišķi pabārna lūmā, jemot vērā atsūšu. I politisko ekonomisko situāciju, kas mums jau nozatiekās, ir to, ka tas projekts, kurš bija vinnāts, tā patis bija jonūstopē, jopornas finanšu resursu uz Augšdaugavu, to mēs esam šobrīd pie to, lai vīna otra pusē izstosta, nu, attiecīgi pašvaldību ļēmenī, kas tad ir cerēts plānots. Faktiski caur to mēs arī varētu raudzēt, skatēties uz to pašu arī reicēbas plānu, cik darba vietas būs radātas, kāds finansījums, attiecīgi investīcija jūsā ziņī. Nu, nokamais, ko mēs arī skatāsim, tas ir tās augtājas izglītības labi tieklis, laikam školu tieklis tas nebūs primāri, bet izglītība ar to jemot vērā profesionālu jaukstoku, ja tā patās arī zinotņi par to, ka šobrīd, lai kur mēs skatāmies pīvīnot to vērtību, mēs redzam no tiem uzņēmumam, kas darbojās tikai pēc pasūtījuma principa, nu, attiecīgi ir kaut kas pēc rasījuma pasūtāts, jo es strodāju, jo es gatavoju latgaļi, nu, tas pīvīnotu vietiebu minimāli roda. Ja liedz ar to, lai mēs saprastu, kas notiek Malnavas koledžā, kas tamā pašā Rēzeknes tehnoloģija akadēmija ar to potenciālo pīzavīnošanos RTU ekosistēmai 1. aprīļī nokušā godā, kas būs ar Daugavpils universitātē, Latgaļas industriālais tehnikums, Rēzeknes tehnikums. Nu, faktiski, šobrīd tas ir tas tāds dienas kvartiebas jautājums, nu, kur mūsim jo izvērtē, kas ir ar profesionālu jaukstoku izglītību zinot nākotnē reģionā, dēļ ko mūsim, vai kur ir ātī tādi kritumi studentu skaita uzimšanā, kur mēs zaudējam, nu, pieimsim, pāanalizēt vajadzētu arī absolventi no vuduškolam, dēļ ko īna aizavieļējās reģionālos augškolas kopiec aizīt uz to pašu Reigu, vai tā ir toļok tā, ka, nu, tas ir ātis laikam tuvokais.
Jūs dzirdējāt sarunu ar Saimas cilvēku tīsē bija sabiedrisko lītu komisijas Latgales apakškomisijas priekšsēdēto Edmundu Teirumnīku par reicēbas plānu Latvijas austrumu pīrūbežas attīstībai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.